Tal y como plantexamos nun principio, un dos objetivos fundamentais deste proxecto era a revitalización da Plaza de Abastos, e unha vez que están xa os tres espacios en funcionamento, en estas Navidades o que vamos a facer é unha campaña de apoio á Plaza de Abastos, co lema de que mercar na Plaza de Abastos en Nadal ten premio, que consiste fundamentalmente en que todas as persoas que asistan e compren máis de 5 euros no mercado de decoración que vai haber o día 7, 8 e 9, se lle dará unhas rifas para sortear unos vales de 50 euros que serán para comprar na Plaza de Abastos de Monforte os produtos que cada quen queira. Ao mesmo tempo, decir tamén que esta é a primeira iniciativa que tomamos así conxuntamente nos tres espacios, pero que desde o Concello e conxuntamente cos placeiros estamos pensando en novas ideas, novas actividades para que esta interrelación dos tres espacios sexa cada vez máis unha realidade.